ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้กล่าวในเรื่องอานาปานสติในตอนต่อไปอานาปานสตินั้นทรงแสดงเป็นรูปที่เรียกว่าจตุกะคือหมวดทั้ง4มีลักษณะเป็นขั้นของบันไดที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อถึงคราวแก่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เกิดขึ้นการศึกษานั้นจึงเป็นการศึกษาล่วงหน้าหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ในขณะนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นก็ทรงสอนไว้ว่าให้กำหนดอย่างไรให้พิจารณาอย่างไรในตอนเช้าได้แบ่งได้พูดมาถึง6ขั้นด้วยกันมาจบลงที่กำหนดรู้ความสุขที่บังเกิดขึ้นในข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้รู้จิตสังขารคือกำหนดรู้จิตสังขารคำว่าจิตสังขารนั้นได้แก่สัญญาคือความจำที่จะถามว่าจำอะไรก็คือจำสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะความจำของคนเราจึงมีอยู่6กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันได้แก่จำสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่เป็นเย็นร้อนนอนแข็งแล้วก็สิ่งที่เป็นอารมณ์เมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นหนึ่งพระทรงสอนให้ดูที่สัญญาคือความจำนี้และเวทนาคือความสวยอารมณ์ความสวยอารมณ์นั้นตามปกติที่ปรากฏเด่นชัดไม่ยากต่อการกำหนดเท่าไหร่ก็คือเวทนา3ประการได้แก่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกายก็ได้จากใจก็ได้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายก็ได้จากใจก็ได้ลักษณะที่เป็นกลางๆที่ทรงใช้คำว่าอทุกขมสุขซึ่งในขั้นของการปฏิบัติแล้วหมายความว่าเมื่อเราผ่านปีติผ่านสุขมาลักษณะของสัญญากับเวทนาถ้าปรากฏขอให้สำเนียกรู้วันนี้คือจิตสังขารเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ปลนปลื้มจิตของบุคคลไว้เมื่อกำหนดดูสมมติว่าเกิดขึ้นก็กำหนดดูแล้วต่อไปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวสัญญาและเวทนาความเปลี่ยนแปลงนั้นที่จริงแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงในแนวเพิ่มขึ้นเช่นสุขเพิ่มขึ้นหรือทุกข์เพิ่มขึ้นหรือความจำหนักแน่นขึ้นหรือความจำจางไปก็เปลี่ยนได้ทั้งสองอย่างท่านก็ดูที่ความเปลี่ยนแปลงหรือความสงบระงับจากจุดเดิมจากจุดที่แกปรากฏหมายความว่าในการกำหนดรู้ครั้งแรกจะปรากฏในลักษณะไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะแนวสูงขึ้นหรือแนวต่ำลงก็ตามก็สำเนียกรู้ว่าเวทนานั้นกำลังสงบระงับหรือสัญญากำลังสงบระงับไปนี่ก็เป็นอีกจตุกะหนึ่งจะดูเรื่องสี่เรื่องด้วยกันดูปีติดูสุขดูจิตสังขารและดูความสงบระงับของจิตสังขารในช่วงต่อไปก็สอนให้ดูจิตจิตที่ปรากฏในขณะนั้นนั้นการดูจิตที่จริงก็ดูอาการของจิตซึ่งปรากฏเป็นอย่างไรก็ตามก็บอกไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันปรากฏอย่างไรแต่ท่านจะเห็นว่าการปรากฏของจิตนั้นจะปรากฏเด่นชัดอยู่สองแนวคือแนวที่เป็นกุศลก็ได้แนวที่เป็นอกุศลก็ไ เช่นบางครั้งจิตประกอบด้วยราคะก็รู้ตามความจริงว่าขณะนั้นจิตประกอบด้วยราคะหรือจิตประกอบด้วยโทสะก็รู้ตามความจริงว่าขณะนั้นจิตประกอบด้วยโทสะหรือว่าจิตปราศจากราคะปราศจากโทสะหรือปราศจากโมหะหรือจิตตั้งมั่นอะไรก็ตามก็ให้กำหนดรู้ตามสมควรแก่ฐานะของจิตในขณะนั้นๆซึ่งลักษณะการดูในช่วงนี้ก็ให้ดูไปเฉยๆแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าในบางช่วงจิตประกอบด้วยฝ่ายที่เป็นกุศลเช่นตอนนั้นสงบจากราคะหรือสงบจากโทสะหรือสงบจากโมหะหรือมีความสงบแล้วก็ทำจิตให้บันเทิงเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นบางครั้งเราหดหู่เราท้อถอยบางครั้งเราเพลิดเพลินยินดีในกรณีที่เพลิดเพลินยินดีอยู่ในผลคือความสงบหรือปิติหรือสุขตามก็มนสิการอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นถ้าจิตเราเกิดหดหู่อยู่เกิดเบื่อหน่ายเกิดทอดถอยเกิดสูญเสียความเชื่อมั่นไปก็พยายามทำจิตให้บันเทิงมีความอาถรรพ์มีความเชื่อมั่นเพื่อว่าจริงก็คือเร่งตัวความเพียรขึ้นไปนั่นเองเกิดความเพียรมีกำลังแก่กล้ามากขึ้นทีนี้บางทีจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถ้าจิตแกตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลก็พยายามรักษาสภาพจิตที่ตั้งมั่นเอาไว้ข้อนี้ท่านอาจจะอาศัยแนวความคิดจากเรื่องอื่นๆเช่นเราขับรถไปในท้องถนนถ้ารถยังสายซ้ายสายขวาอยู่เราต้องพยายามประคับประคองไว้อย่าให้เบี่ยงไปมากแต่ทีนี้พอรถตั้งตรงแล้วเราก็ประคองให้ตรงไปเรื่อยๆเป็นลักษณะการประคองจิตเอาไว้คือให้แกตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆจึงแกสงบอยู่กับจุดซึ่งลมกระทบหรือสงบอยู่ด้วยบทภาวนาพุทโธหรือสงบอยู่ด้วยการนับหรืออะไรก็ตามแล้วก็ประคองไว้เรื่อยๆให้แกสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การประคองในลักษณะนี้บางครั้งทรงสอนที่เป็นรูปธรรมให้เรานึกว่ามันต้องมีองค์ธรรมเข้าประกอบมากคือความเพียรจะต้องมีกำลังมากสติก็ต้องมีกำลังมากสัมปชัญญะก็ต้องมีกำลังมากโดยทรงแสดงว่าเหมือนกับประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันคือบาตรเต็มด้วยน้ำก็แล้วกันจะน้ำหรือน้ำมันก็ตามการที่เราจะถือโดยไม่ให้กระฉอกนั้นกำลังแขนเราก็ต้องดีสติสัมปชัญญะก็ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเผลอนิดเดียวไม่ได้เผลอนิดเดียวน้ำมันก็กระฉอกหรือน้ำก็กระฉอกออกมาการประคองจิตที่เป็นสมาธิอยู่ก็ให้ประคองในลักษณะนั้นที่ในการประคองก็คือการตั้งสติให้มั่นอยู่ในอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกอยู่ในขณะนั้นรักษาสมาธิจิตไว้ได้นานๆทีนี้บางครั้งจิตจะเกิดฝ่ายพวกอกุศลจะมีลักษณะอาการยังไงก็ตามคือสรุปแล้วก็คือกลุ่มของความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวนี้เวลานั้นจิตไปเกิดเหนียวนึกด้วยอำนาจของราคะความกำหนัดแล้วก็แล่นไปเรื่อยๆบางทีท่านจะสังเกตว่ามันวิ่งไปสุดกู่เลยอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลหายไปถึงสหรัฐไปถึงฝรั่งเศสอะไรไปเรื่อยคือวิ่งไปได้เรื่อยบางทีก็วิ่งไปไปอดีตที่ไกลเลยบางทีก็คว้าอนาคตเสียลิบเลยนี่แสดงว่าจิตมันแล่นเวลาแล่นแล้วมันอาจจะแล่นไปด้วยราคะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ในความกำหนัดความเพลิดเพลินในเรื่องอะไรก็ไ ก็ต้องพยายามเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกไปหมายความว่าค่อยๆผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเป็นยกตัวอย่างว่าในขณะนั้นความคิดตกไปในสายของโลภะคือสายของกามราคะหรือกามฉันท์ตึกนึกในสิ่งที่เราใคร่ปรารถนาพอใจเดี๋ยวก็แล่นไปกันใหญ่เราก็ต้องรู้ตามความจริงคือการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะต้องรู้จริงไม่หลอกตัวเองเพราะถ้าหลอกตัวเองเราแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องรู้ตามความจริงว่าขณะนี้จิตเราประกอบด้วยราคะประกอบด้วยกามฉันท์ประกอบด้วยโลภะเป็นต้นลองคิดดูว่าพวกนี้ที่จริงเมื่อก่อนไม่เกิดนี่จะมาเกิดขึ้นในขณะนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็ย้อนกลับไปหาต้นตอของความเกิดของกามฉันท์หรือราคะหรือโลภะก็ตามเราก็รู้ว่ามันเกิดมาจากใจเราเป็นนึกตัวเองได้กำหนดหมายเอาเองว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจข้อนี้ท่านอาจจะอาศัยบทเรียนในชีวิตประจำวันเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่เราผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นถ้าคือมันจะแสดงลักษณะออกมาสามทางทางหนึ่งเราเกิดชอบทางหนึ่งไม่ชอบทางหนึ่งรู้สึกเฉยๆถ้าลองถามลึกๆดูว่าทำไมจึงชอบเราตอบได้ว่าเพราะเราเคยเห็นคุณค่าประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นมาก่อนคือสัมผัสคุณค่าสัมผัสประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นมาก่อนแต่ถ้าเราไม่ชอบแสดงว่าเราเคยประสบอันตรายความเดือดร้อนจากสิ่งนั้นมาก่อนจากสิ่งหรือคนนั้นมาก่อนแต่บางอย่างเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็รู้สึกเฉยๆก่อนแต่ในตัวเฉยๆนั้นเมื่อมีการชี้แจงบอกกล่าวว่าจะมีการกำหนดว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบมันก็เพิ่มกิเลสไสราคะขึ้นถ้าไม่ชอบมันก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นซึ่งข้อนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แม้เราพบเห็นบุคคลหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันให้ลองสังเกตว่ามันก็จะมีลักษณะอยู่สามอย่างคือรู้จักไม่รู้จักหรือว่าคลับคลายคลับคลาที่รู้จักนั้นแสดงว่าเราเคยรู้สถานะของสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีเราก็พร้อมที่จะเกิดกำหนัดหรือเกิดขัดเคืองได้ถ้าไม่รู้จักมันก็เกิดโมหะลึกๆคือไม่รู้อะไรเป็นอะไรถ้าครับคล้ายครับคลาก็เป็นโมหะประเภทวิจิกิจฉาคือเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่ทีนี้พอแน่ใจเข้ามันก็พร้อมที่จะออกมาเป็นรูปรักหรือชังตามสมควรแก่การกำหนดในขณะนั้นดังนั้นความกำหนัดหรือความขัดเคืองที่เกิดขึ้นที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจเราไปกำหนดขึ้นมาเองลองสังเกตว่าคนบางคนสิ่งบางสิ่งขณะหนึ่งเรากำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็อยากได้พอถึงช่วงหนึ่งกำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ไม่อยากได้ยกตัวอย่างในระยะใกล้ๆที่คนเป็นมากแห่กันไปขุดแร่หน้าทั่งเพชรหน้าทั่งในขณะนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนเห็นคุณค่าคนก็ยอมรับคุณค่าก็ไปปล่อยภาพปรารถนาแต่พอมีการแถลงข่าวออกมาว่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอะไรคนก็เกิดไม่พอใจทอดทิ้งจะถามว่าเพชรหน้าทั่งอย่างเดียวกันหรือเปล่าก็อย่างเดียวกันนั่นเองที่กำหนดว่าหน้าใคร่ก็อันนั้นแหละที่กำหนดว่าไม่หน้าใคร่ก็อันนั้นแหละแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นแกก็เป็นของแกอย่างนั้นแต่แกสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ใจเราได้ก็ต่อเมื่อใจเรากำหนดเอา หรือตัวอย่างง่ายๆเช่นเราไปในสถานที่หนึ่งก็รู้สึกเฉยๆในตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆแล้วพอใครมาเล่าเรื่องราวต่างๆอะไรให้ฟังเช่นว่าเล่าเรื่องผีในที่นั้นดุเป็นต้นแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาสถานที่เหล่านั้นก็เป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าใจเราไปผสมไปบวกผีเข้าไปก็เกิดความหวาดกลัวแต่ทีนี้ในขณะที่เขาเรารู้สึกหวาดกลัวอยู่นั่นเองมีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งมาถึงบอกว่าไอ้คนที่พูดตะกี้มาหลอกเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงอะไรความกลัวก็หายเราจะรู้สึกโกรธคนที่มาหลอกไปทำไมแล้วก็รู้สึกชอบคนที่มาบอกความจริงนี่แสดงว่าเกิดขึ้นจากการกำหนดเพราะเมื่อกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกามฉันท์เกิดขึ้นแล้วก็พยายามศึกษาต่อไปว่าในพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงได้เราจะพบว่ามันก็ต้องกำหนดในแง่ของความจริงคือกำหนดได้เห็นเป็นความไม่สวยไม่งามกามฉันท์มันก็ไม่เกิดพอเมื่อกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเท่านั้นกามฉันท์จึงจะเกิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พยายามเคลื่อนจิตด้วยการมองในแนวลึกๆในแง่ของความจริงสมมติว่ากิเลสสายนี้เกิดก็กำหนดแนวนั้นทีนี้ถ้ากิเลสสายพยาบาทเกิดมันก็เกิดมาจากการกำหนดในแง่ที่ไม่ดีแล้วก็พยายามกำหนดในแง่ดีหรือพยายามมองในแง่ของเมตตาด้วยการให้อดทนด้วยการให้อภัยเป็นต้นไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเราก็เปลื้องออกไปได้มันมีลักษณะเหมือนกับคุ้มคอท่านจะเห็นว่าท่านใช้คำว่าเปลื้องคือเหมือนกับกิเลสมาคุ้มคอจิตเพราะตามปกติแล้วจิตของคนนั้นถ้าพูดถึงตัวแกเองแกก็เป็นกลางๆเหมือนกับน้ำจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรแต่น้ำจะต้องมีสีมีกลิ่นเรื่อยๆเพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปปะปนอยู่ในน้ำซึ่งก็หมายความว่าก็สามารถแยกสีกลิ่นต่างๆออกไปจากน้ำได้เพราะว่าสีกลิ่นเหล่านั้นไม่ใช่ของน้ำถ้าสีกลิ่นเหล่านั้นเป็นของน้ำเราก็แยกไม่ออกไอ้กิเลสที่บังเกิดขึ้นทำให้จิตเปลี่ยนแปลงไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแกไม่ใช่จิตเมื่อแกไม่ใช่จิตเราก็เปลื้องออกไปได้ถ้าแกเป็นตัวเนื้อของจิตจริงๆเราก็แยกไม่ได้ดังนั้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อดูว่ากิเลสเกิดขึ้นก็ทรงสอนให้เปลื้องจิตให้เปลื้องกิเลสนั้นออกจากจิตแต่ท่านใช้คำว่าเปลื้องจิตก็ตกลงว่าในช่วงนี้เป็นสี่ข้อนั้นก็ให้ดูตามสมควรแก่ตนเองในช่วงแรกก็คือดูจิตดูเฉพาะตัวจิตเฉยๆต่อมาก็ดูถึงจิตที่แกตกไปจิตเกิดหดหู่เกิดท้อถอยเกิดเหนื่อยหน่ายเกิดหมดกำลังใจเราก็ต้องพยายามปลุกปลอบจิตให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดบันเทิงก็เหมือนกับเราให้กำลังใจเด็กเช่นเมื่อลูกหลานเราสอบตกหรือประสบความผิดหวังอะไรมาเราก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตนอนข้าวน้ำไม่ดื่มไม่กินแล้วก็ปลุกปลอบแกจะทำยังไงให้แกลุกขึ้นมาให้แกเกิดเชื่อมั่นให้แกใช้ความเปลี่ยนพยายามอีกทีแกทดลองดูอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะหกล้มอีกก็ให้พยายามทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วหกล้มอีกก็ให้ทดลองอีกครั้งหนึ่งทดลองไปเรื่อยๆปลุกปลอบให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นเองตามปกติเราก็ใช้กันอยู่ในชีวิตของเราถ้าในกรณีที่จิตแกตั้งมั่นอยู่เราก็พยายามรักษาคือสรุปง่ายๆว่าถ้าจิตตกลงไปสู่กิเลสเพราะการปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะสงบกิเลสเมื่อติดจิตตกไปอยู่ในฝ่ายกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอย่างจิตหดหู่นั้นก็เป็นถีนมิถะหรือจิตถูกคุ้มรุมด้วยความกำหนัดรักใคร่ถูกโทสะก็แสดงว่าถูกกามฉันท์ถูกพยาบาทแล้วก็เปลื้องออกไปเพราะเป็นของไม่ดีจะดีถ้าดีก็พยายามรักษาไว้มันก็สูตรเดิมสูตรเดิมอย่างที่พูดมาแล้วว่าความชั่วที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้ที่เกิดแล้วก็พยายามละ ความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างขึ้นที่เกิดแล้วก็พยายามรักษาเรื่องการปฏิบัติในชั้นนี้ก็คือการพยายามละส่วนที่เป็นชั่วความชั่วแล้วก็พยายามรักษาส่วนที่เป็นความดีนั่นเองในขั้นต่อไปซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีความละเมียดละไมขึ้นเพราะข้อนี้ท่านทั้งหลายก็สังเกตพบได้ว่าในขณะที่เราดูจิตก็ดีดูจิตสังขารก็ดีดูความสงบระงับแห่งจิตสังขารก็ดีหรือดูพวกกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกที่จะสงบไปก็ดีนั้นคือเราเห็นสภาพอย่างหนึ่งว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแกไม่คงที่เลยแกไหลแกเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเลยแม้สักขณะเดียวโดยเฉพาะเรามาดูที่จิตด้วยแล้วจะไปใหญ่เลยเพราะแกไม่หยุดนิ่งแสดงว่าจิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่ลมหายใจเองแกก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตอนหายใจเข้ามาครั้งแรกตอนกระทบที่ปลายจมูกหรือผิวปากก็แรงแต่ตอนผ่านลงไปตามหลอดลมนั้นก็เบาลงไปโดยลำดับแล้วก็หายไปเวลาก่อตัวขึ้นมาจะหายใจออกก็แรงอีกแล้วค่อยออกมาแผ่วๆเบาแสดงว่าไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมองเห็นความไม่เที่ยงก็มองที่ตัวความไม่เที่ยงจะดูอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เราดูลมกันอยู่มันก็ดูที่ลมทีนี้การมองจิตสังขารก็ดีมองกายสังขารก็ดีหรือมองความสงบระงับของจิตสังขารก็ดีหรือมองตัวจิตด้วยจิตที่หดหู่หรือจิตที่เป็นตั้งมั่นหรือจิตที่ถูกกิเลสครอบงำแต่ละอย่างนั้นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็เป็นอุปการะคุณที่สนับสนุนให้เรามองสิ่งอื่นว่ามันก็คือกันคล้ายๆกับสูตรที่เราเรียนในวิชาตรรกศาสตร์ที่ว่าคนทุกคนต้องตายนายคอเป็นคนเพราะฉะนั้นนายคอต้องตายเห็นว่าการเรียนนั้นเราเรียนมาจากบุคคลเพียงคนเดียวแต่เรารู้ลักษณะที่เหมือนกันของคนทั้งหลายคือเกิดมาแล้วก็ตายเพราะงั้นเมื่อคนทั้งหลายต้องตายนายกนายขอนายขอแกก็เป็นคนเพราะงั้นนายกก็ต้องตายนายขอก็ต้องตายนายขอก็ต้องตายแล้วก็มองสรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องตายเราไม่ได้เรียนทั้งหมดเราไปเห็นทั้งหมดไม่ได้แต่เรามองถึงสภาพที่เสมอกันหรือเหมือนกันคราวนี้มันสังเกตว่าก็คล้ายๆกับอุณหภูมิความร้อนความหนาวที่มันเกิดขึ้นถ้าอยู่ในระดับเดียวกันมันก็หนาวพอๆกันว่าจะเกิดขึ้นในส่วนใดก็ตาม12องศาเซนเซียสมันก็เซนเซียสด้วยกันเช่นไว้แต่เราไปยืนในท่ามกลางกระแสลมไปเพิ่มความหนาวขึ้นและความถ้าอยู่จุดในลักษณะเดียวกันปริมาณความหนาวมันก็เท่ากันแต่ที่อื่นเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเป็นการมองจากจุดที่สัมผัสแล้วมองไปจุดที่เหมือนกันก็จะเห็นในตัวของความไม่เที่ยงเราก็ดูที่ตัวความไม่เที่ยงนั้นแล้วจะค่อยๆเห็นความเกิดกับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งถ้ามันเกิดนะฮะจะมีข้อแม้พวกนี้ที่จริงเป็นการพูดล่วงหน้าเป็นการอธิบายแผนที่ล่วงหน้าแต่เราเดินยังไม่ถึงก็บอกไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อถึงตรงนั้นจะแยกอย่างนั้นจะเลี้ยวอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องไปเร่งคือเมื่อถึงก็ค่อยว่ากันถ้าไม่ถึงก็แล้วไปดูที่ความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นและในที่สุดจะดูสำเนียกรู้ถึงความคลายไปข้อนี้จะเห็นว่าตัวการใหญ่ที่สร้างปัญหาในชีวิตคนนั้นถ้าเรามองจากกลุ่มของอริยสัจธรรมะในพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นอยู่ในอริยสัจทั้งหมด ที่จริงโลกทั้งหมดก็เป็นอริยสัจทั้งหมดในฝ่ายที่เป็นปัญหานั้นคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันมาจากกิเลสทีนี้การดูความคลายนั้นเราจะดูสองอย่างดูคลายความทุกข์ก็ได้ดูคลายไปของกิเลสก็ได้เพราะพวกนี้เกี่ยวเนื่องถึงกันถ้ากิเลสมันคลายลงไปแสดงความทุกข์ต้องคลายลงไปคือบางทีเรามองจากความทุกข์เห็นว่าความทุกข์คลายก็แสดงว่ากิเลสมันคลายเหมือนมองอะไรเหมือนมองคนป่วยดูอาการกิริยาหน้าท่าไอ้หน้าตาท่าทางผิวพรรณความไข้อาการก็คงจะลดลงไปที่จริงเราไม่รู้หรอกตัวสมุฏฐานเราไม่ได้เป็นหมอหรือแม้เป็นหมอก็ได้ไม่ได้ตรวจในขณะนั้นแต่เราดูข้างนอกเขาเราก็รู้ได้ว่าไอ้สมุฏฐานของโรคนั้นได้เริ่มลดลงไปเราเห็นความผ่องใสของสีหน้าความมีเลือดฝาดของผิวพรรณต่างๆขึ้นแต่บางทีเราก็ตรวจที่สมุฏฐานแม้คนป่วยอาจจะรู้สึกว่าไม่ลดแต่เมื่อดูอาการของโรคดูสมุฏฐานของโรคเห็นว่ามันหายไปแย่แล้วถ้าคนป่วยยังรู้สึกว่าไม่หายแสดงคนป่วยมีอุปาทานแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะยันกันแล้วก็ดูที่ความคลายคือการปฏิบัติธรรมะนั้นเหมือนกับการอ่านหนังสือนั่นแหละอ่านไปอ่านมาเรียนตั้งนานแล้วมันก็ต้องรู้ว่าความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ลดลงหรือเปล่าถ้าเรียนมาตั้งปีความโง่ยังเท่าเดิมแสดงว่าไม่ได้รู้อะไรซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องรู้เพิ่มขึ้นบ้างส่วนจะมากหรือจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในหลักเหล่านี้ดูเหมือนกันทุกจุดคือต้องคิดในแง่ที่เป็นรูปธรรมถ้าสมมติเราเปิดปวดเมื่อยแล้วไปหมอแกนวดมันดูหมอนวดดีหรือไม่ดีก็ดูอาการของเมื่อยมันหายลดลงบ้างหรือเปล่าก็คือกันนี่เราก็ดูที่ความคลายไปความจางไปของสิ่งเหล่านั้นความจางไปของกิเลสเป็นเหตุให้จางไปของทุกข์หรือคลายไปของทุกข์เพราะกิเลสนั้นเป็นเหตุให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายในคนทั้งหลายอย่างท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมะไปแล้วเมื่อก่อนญาติพี่น้องตายเคยร้องผมร้องให้เสียใจแล้วต่อมาญาติที่ใกล้ชิดกว่านั้นอีกตายดูซิว่าร้องให้เท่าเดิมหรือเปล่าถ้ายังร้องให้เท่าเดิมอยู่แสดงว่าไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่ได้จางคลายลงไปอุปาทานทั้งหลายยังมีเต็มอยู่แต่ถ้าร้องไห้เหมือนกันในช่วงระยะเวลาร้องไห้น้อยกว่าแล้วก็มีเศร้าโศกแข้งผากภายในน้อยกว่าแสดงกิเลสลดลงไปแล้วก็มองเห็นผลแล้วเพราะงั้นการมองความคลายไปก็ไม่ใช่มองคลายพูดพลาดไปเลยจะดูคลายไปบ้างหรือเปล่ากิเลสลดลงไปบ้างหรือเปล่ามีอารมณ์กระแทกมาขนาดนี้เมื่อก่อนเคยโกรธเคยโลภตอนนี้โลภโกรธหรือเปล่าถ้าโลภแต่โลภน้อยลงโกรธก็โกรธน้อยลงแสดงมันคลายลงไปแล้วในขณะนั้นก็เหมือนกันคือเราดูที่ความคลายไปความคลายไปของความทุกข์ความคลายไปของกิเลสถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่าการปฏิบัติไม่ได้ผลซึ่งข้อนี้อย่างที่เคยกล่าวมาในพระธรรมคุณที่ว่าสันทิติโกคือผู้บรรลุจะต้องเห็นได้เองและปัจจตังเวริตโบวิญโยหิคือวิญโยชนจะต้องรู้เฉพาะตนเท่านั้นเองเรารู้ของเราเหมือนรับประทานยาฉีดยากันมาแล้วเรารู้ของเราว่าอาการเสียดแทงของโรคนั้นลดลงไปหรือเปล่าถ้าลดก็รู้ตามนั้นตามที่มันลดมากลดน้อยเราก็รู้ไปตามนั้นในกรณีที่เห็นความคลายไปคอยสำเนียกรู้ถึงความคลายไ ในลักษณะการสำเนียกคุณสังเกตว่าเป็นการใช้สัมปชัญญะหรือใช้ปัญญาสำเนียกใช้ปัญญาพิจารณาใช้ปัญญาตรวจสอบที่ไหนตรวจสอบที่ใจตัวใจมันคลายไปเราก็รู้ตามความจริงพอรู้ตามความจริงนั้นก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในใจของบุคคลตัวนี้ที่จริงกลุ่มธรรมกลุ่มอื่นๆก็จะเกิดตามมาสมมติว่าช่วงนี้พอเราเห็นว่ากิเลสมันจางมันคลายมันลดลงไปมันเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นแต่ส่วนดับนั้นดับได้เป็นจุดๆตอนแรกเราก็ดับได้เป็นจุดๆไปบางครั้งทรงใช้คำว่าตทังกะปะหานคือละได้ด้วยองค์นั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆเช่นสมมติว่าเวลาญาติพี่น้องตายเราร้องไห้เสียใจแต่เวลาเจ็บป่วยไม่ถึงก็ร้องไห้เสียใจก็แสดงว่าได้คลายลงไปทีนี้ต่อมาจะไม่เสียใจทั้งหมดเลยก็แสดงว่าเราดับได้เฉพาะในกรณีนั้นก็ดับได้ในองค์นั้นๆดับความทุกข์ในเรื่องของความแก่ดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความเจ็บดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความตายดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับการพลัดพรากก็ดับได้หรือไม่อย่างน้อยก็คลายได้ความทุกข์ที่เคยเสียแทงก็จะเบาบางลงไปหรือดูที่ตัวความดับกิเลสที่จริงดับกิเลสกับดับทุกข์มันคือกันเรียกว่าดับโคนกับดับยอดแต่ความทุกข์นั้นเป็นยอดกิเลสนั้นเป็นโคนของมันเป็นรากของมันยอดนั้นเมื่อเกิดมาจากรากเป็นสำนวนที่ท่านให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเพราะก็จริงบางทีกิเลสเราดูไม่ออกเพราะกิเลสเป็นนามธรรมดูก็ยากเรามาดูที่ตัวความทุกข์ความทุกข์ก็เราได้ดับลงไปไหมถ้าดับก็แสดงว่ากิเลสมันก็ดับทีนี้ถ้าสามารถเห็นที่ตัวความดับกิเลสมันก็ดูที่ตัวความดับซึ่งว่ากันในแง่ของความจริงชีวิตของคนระดับท่านทั้งหลายนั้นที่จริงก็ดับมาแยะถ้าไม่ดับก็คงเดินมาไม่ถึงวัดครับมาไม่ถึงวัดแล้วถ้าเราเห็นความดับนั้นเราสังเกตว่าอย่างเมื่อเช้าหรือแม้แต่เมื่อคืนท่านอาจกลับไปบ้านแล้วรู้สึกเมื่อยตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะนอนมากกว่าอยากจะมาวัดแล้วก็ต่อสู้ทุ่มเถียงกันพักหนึ่งระหว่างใจเราในสุดก็มาได้มาได้นี้พอถึงตอนบ่ายมันก็เถียงกันอีกพักหนึ่งจะกลับก่อนหรือจะกลับจนหมดเวลามันก็ต่อสู้กันไปบางคนแพ้ก็กลับไปก่อนก็แสดงว่าดับความอยากกลับไม่ได้คนที่สามารถดับความอยากกลับได้มันก็อยู่ได้จนถึงเวลาแสดงว่าอย่างเงี้ยเราก็ดูของเราได้ตลอดที่ก็ดับได้ที่ก็ดับไปได้ถ้าถึงความดับได้เราก็ดูที่ดับตัวที่เราดับนั้นก็คือความทุกข์กับกิเลสเห็นไหมว่าพูดไปพูดมาเรามุ่งไปที่ตัวกิเลสคือตัวนิวรณ์นั่นเองก็ดูที่พวกนี้ประการต่อไปให้ดูที่ตัวนิโรธะคือตัวความดับความสละก็เรียกว่าปฏินิสสยะคือตัวความสละลักษณะของการสละนั้นก็คือสละละวางความยึดความถือในเรื่องต่างๆตามปกติแล้วคนเราจะมีความรู้สึกที่ท่านเรียกว่าเป็นอุปาทานคือไปยึดไปถือในสิ่งต่างๆและการยึดถือนั้นจะยึดถืออยู่3แนวแนวที่เห็นชัดมากก็คือแนวตัณหากับแนวมานะแนวทิฏฐินั้นเป็นแนวความคิดทางปรัชญาเราก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพิ่งก็มาดูแนวตัณหากับแนวมานะตัณหานั้นคือจะยึดถือว่าของเรา นี่ถือว่าของเราไปเรื่อยแล้วดูซิว่าเราสละของเราได้ไหมสละสิ่งที่เคยยึดเคยถือว่าเป็นของเราได้ไหมแล้วเราก็สละกันมานะเป็นการให้ทานนั้นแสดงว่าเราก็เห็นตัวสละแล้วสละความตนีความหวงตลอดถึงความโกรธต่อบุคคลที่เราจะให้และเราให้ได้ทั้งคนที่เรารักทั้งเราชอบและในตัวสละนั้นสังเกตว่าแม้แต่เรื่องทานปริมาณของความเสียสละที่บังเกิดขึ้นภายในใจมันแตกต่างกันบางทีถ้าจะให้มันก็ต้องให้ในเรื่องใหญ่ๆให้ในงานใหญ่ๆต้องมีโทรทัศน์วิทยุมาทำข่าวออกโทรทัศน์มีประกาศเกียรติคุณมีโล่สดุดีอะไรแต่ไรจึงให้แต่จริงมันก็ดีกว่าไม่ให้เทียบเคียงแล้วก็ดีกว่าพวกไม่ให้เพราะว่าได้สละได้ปล่อยวางลงไปเพราะสิ่งที่ได้มานั้นที่จริงถ้าคิดเป็นเงินมันก็ไม่ได้เท่านั้นหรอกคือสละในแนวที่ลึกซึ้งลงไปโดยลำดับจนไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาในข้อปฏิบัติทางทานท่านจะเห็นว่าที่พระเจ้าทรงยกย่องสังฆทานว่าเป็นเลิศทำไมจึงเลิกเพราะว่าสังฆทานนั้นไม่เกาะที่คนไม่ใช่นิมนต์พระไปรับสังฆทานมีนิมนต์สมเด็จนั้นท่านเจ้าคุณนี้สมเด็จพระสังฆราชนั่งนับไปเสร็จนี่แสดงว่าใจไม่สาธารณะฉันอยากจะสละเหมือนกันแต่ต้องสละให้สมเด็จให้สังฆราชให้เจ้าคุณพระทั่วไปไม่ให้แต่พอถึงสังฆทานนั้นเราพูดคำเดียวคือพระจะพระจะเป็นหลวงตาพระหนุ่มบวชมา2 วันนะบวชเมื่อเช้าก็ได้จะไม่ติดใจอะไรเลยเราสละได้ฝึกความปีติสมนัสชื่นชมในความเสียสละแสดงว่ากิเลสนั้นได้จางลงไปจากความยึดถือเป็นเราเป็นของเราคือลดลงไปมากกว่าคนที่เกาะในลักษณะนั้นในการปฏิบัติแต่ละขั้นอย่างพวกทานท่านจึงเรียงไว้เป็น10 ขั้น14 ขั้นด้วยกันมันเป็นความประณีตลึกๆลงไปโดยลำดับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูที่จิตแสดงว่าจิตสละกิเลสออกไปได้โดยลำดับมันมีความประณีตจนมีความรู้สึกไม่ใส่ใจถึงผู้รับแต่ใส่ใจในสิ่งที่เราให้ใครก็ได้เราก็ให้ไปขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันนี้แสดงว่าความเสียสละก็สูงผ่านปัญญาที่มาวิจัยวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นก็สูงลักษณะของความเสียสละมุ่งไปจริงๆก็มุ่งไปตัวสละกิเลสที่ท่านอธิบายไว้ในนิโรธสัจหมายถึงการสละกิเลสสัตตนาไปได้สละตนาไปได้มาถึงการละตัณหาได้หรือการสละตัณหานั้นได้แล้วจิตใจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นที่เราเสียสละคนนี้ถ้ามองเป็นรูปธรรมแล้วจะเห็นได้ชัดหรือคนบางคนเช่นยกตัวอย่างว่าถวายอาหารพระไปแล้วก็ไปนั่งจ้องดูพระฉันหรือเปล่าท่านจะคุณฉันหรือเปล่าฉันมากหรือฉันน้อยพอไม่ฉันโกรธนะพอฉันมาว่าก็ดีใจนี่แสดงว่าฉันสละแล้วยังหวงอีกตามไปดูหรือว่าปลูกกุฏิสร้างกุฏิอะไรขึ้นถวายก็ต้องการให้พระองค์นั้นพระองค์นี้อยู่ถ้าพระองค์ที่เราต้องการให้อยู่ท่านไม่อยู่เราก็โกรธเราก็น้อยใจแสดงว่าใจไม่สาธารณะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกสละจริงๆก็จะมีความเป็นสังฆะคือสละเพื่อสงฆ์ที่มาจากจาตุรชิตคือชิตทั้ง4ใครก็ได้เป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ได้นี่แสดงว่าเราก็สละเป็นความสละที่มีประสิทธิภาพสูงกิเลสได้จางออกไปมากได้จางได้คลายได้ดับลงไปได้ในบางจุดแล้วก็พยายามดับไปเรื่อยๆ พยายามให้จางให้คลายไปเรื่อยๆข้อนี้เราไม่ใช่ดูเฉพาะจุดนี้ที่กล่าวมาเมื่อเช้าว่าพวกอุปการธรรมอุปการธรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นส่วนหนึ่งคือตัวหลักส่วนหนึ่งคืออุปการะที่เราพูดกันว่าเหตุปัจจัยคือตัวเหตุนั้นหมายความมาตัวเนื้อหาใหญ่มันเป็นยกตัวอย่างว่าเราปลูกพืชพืชนั้นคือตัวเหตุทีนี้พืชเองก็ต้องมีสิ่งที่เป็นอุปการะเช่นดินเช่นปุ๋ยเช่นน้ำเช่นอากาศต่างๆเป็นต้นพวกนี้ก็ปัจจัยหมายความว่าต้องมีทั้งเหตุทั้งปัจจัยปัจจัยบางอย่างอาจจะลดลงไปบ้างก็ได้เช่นว่าปุ๋ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่พืชงอกได้เพียงแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองแต่ถ้าเหตุมันไม่มีแล้วแม้ปุ๋ยอย่างดีอากาศดีดินก็ดีน้ำก็ดีจะไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเพราะเหตุมันไม่มีมีเฉพาะปัจจัยเพราะในเหตุกับปัจจัยเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกกรณีเป็นยกตัวอย่างพวกบารมีพวกบารมีที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญที่เราเรียกบารมีสิบทัศน์ท่านเห็นว่าในบารมีสิบทัศน์ที่จริงตัวบารมีใหญ่จริงๆมีอยู่สี่แต่นั้นเองคือการให้ทานการรักษาศีลการออกบวชแล้วก็ปัญญานอกนั้นอีกหกบารมีเขาเรียกว่าอุปการะบารมีเพราะอะไรเพราะว่ายกตัวอย่างในการให้ทานเราจะต้องมีสัจจะเราต้องมีความเพียรเราต้องมีความอดทนเราต้องมีความเมตตาเราต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นเราแสดงว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าช่วยไม่ว่าจะการรักษาศีลเราก็ต้องมีสัจจะมีความเพียรมีความอดทนมีอาทิฐานะมีเมตตามันก็มีทุกอย่างพอบวชมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือว่าเป็นอุปการะที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับรักษาศีลเกี่ยวกับการออกบวชเกี่ยวกับการสร้างปัญญาและในพวกนี้ก็คือถ้าเรามองถึงการละกิเลสท่านจะเห็นได้ชัดว่าพวกทานศีลเนกขัมมปัญญานั้นมันก็สละโลภะโทสะโมหะอยู่แล้วพวกนี้ก็มาเป็นปัจจัยสนับสนุนในการละโลภะโทสะโมหะเพราะการปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณธรรมข้างล่างข้างหลังสามข้อคือความคลายความดับความสละนั้นเป็นเป้าหมายของการปฏิบัตินะตรงนี้อยู่ที่เป้าหมายของการปฏิบัติซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมด13ข้อนั้นตอนแรกคือเป็นหลักการปฏิบัติที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอมาเน้นที่ผลตรงนี้มาเน้นที่ผลที่ความคลายไปที่ความดับไปที่ความสละออกไปดูกันตรงนี้จะต้องให้เห็นผลด้วยใจของตัวเองที่นี่ที่ยกตัวอย่างในความคลายหรือความดับหรือความสละก็ตามเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราพยายามคลายความยึดความถือลงไปบ้างสมมติว่าลูกไปโรงเรียนก็ปรองตกว่าลูกไปโรงเรียนลูกอยู่ที่โรงเรียนไม่ไปยึดไปถือไม่ไปวุ่นวายเวลานี้ลูกจะเป็นยังไงกินข้าวแล้วยังเรียนหนังสือหรือเปล่าข้าวโรงเรียนหรือเปล่าไม่ต้องไปวุ่นอย่างนั้นเดือดร้อนแล้วก็ปล่อยวางว่าลูกอยู่ที่โรงเรียนแต่ลูกมาถึงโรงเรียนอาจจะช้าไปหน่อยกว่าช้าได้เพราะผู้ใหญ่ก็ช้าได้เด็กทำไมช้าไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางลงไปได้แสดงว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นหน้าไม่ต้องนิ้วคิ้วไม่ต้องขมวดอยู่ด้วยความสงบลักษณะความคลายหรือความดับนั้นจึงต้องใช้ในเรื่องทุกๆเรื่องมันสะท้อนให้เห็นถึงความคลายความดับความสลัดเราดูที่ผลกันตรงนี้แหละอย่างที่บอกไปแล้วว่าวิธีการปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรไม่สำคัญหรอกแต่ท่านเห็นความคลายไปของกิเลสความคลายไปของความทุกข์หรือไม่ท่านเห็นความดับกิเลสความดับไปของทุกข์หรือไม่ท่านเห็นการสละกิเลสสละทุกข์ได้หรือไม่จะดูกันตรงนี้แม้จะมีรูปแบบหรูหราอย่างไรก็ตาม มาเห็นความคลายไปความดับไปความสละออกไปของกิเลสและของความทุกข์แสดงว่าไม่ได้ผลในการประพฤติปฏิบัติคือทีนี้ความคลายความดับหรือความสละนั้นมันก็มีการเป็นชั้นๆในการสละด้วยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆเป็นความสละเพียงเล็กๆน้อยๆหรือดับไปเพียงเล็กๆน้อยๆทำยังไงจึงจะให้คลายลงไปโดยลำดับจนสามารถอย่างในทางโลกเราที่ท่านเรียกว่าฉลังคุเบกขาคือเป็นเรื่องของความคลายความยึดถือคุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกให้ลองสังเกตว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากระแทกกระทันจิตใจของเราให้ว้าวุ่นสับสนเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นสุขกันอยู่เนี่ยแล้วก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราโดยกำหนดด้วยความรักมันก็เกิดความอยากได้ขวายคว้าปรารถนาต้องการดิ้นรนกระสับกระส่ายบางทีมีการโฆษณาสินค้าจากต่างแดนอุตสาหบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อที่แสดงว่ากิเลสสั่งการใหญ่เราก็อยู่ในวงการของแกก็ไปกันแกจิตไม่ยอมอุเบกขาในอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้ถ้าทำใจไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาที่สมัยโบราณเนี่ยท่านสอนไว้ในรูปมีอยู่สองภาพซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเคยพบภาพหนึ่งเป็นรูปตาช่างสองด้านแต่ก็ใช้ช่างทองแต่ท่านเอาหัวมันไปใส่ไว้แล้วท่านบอกว่าช่างหัวมันก็บอกว่าไม่สุภาพคนสมัยนี้ก็บอกไม่สุภาพคนผู้หลักผู้ใหญ่ปัจจุบันเขาก็เอาเขาไปใส่ไปสองเขาเขาเป็นช่างเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็ช่างเขาช่างผมมันก็ช่างเขามันก็คือการแหละหมายความว่าเราไม่สนใจก็เอาเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเช่นแม้ในชีวิตประจำวันที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าณปเรสังวิโลมานิณปเรสังอากตาคตังอย่าไปใส่ใจเรื่องถ้อยคำไร้สาระประโยชน์ของคนเราอื่นหรือสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเราอื่นเสียเวลาเรื่องของเขาช่างเขาอัตโนวะอเวกเขยะกตานิเอกตานิจักให้ดูเฉพาะเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราก็พอแล้วเรื่องของเรามันก็สาหัสสาการมากพอแล้วเรื่องอะไรจะไปวุ่นเรื่องของคนอื่นผู้คนก็จะสงบได้มากภายในบ้านเองก็จะมีความคลายลงไปความดับไปความสละออกไปใจเราเองก็สัมผัสความสุขให้มองดูที่บางครั้งเราไปในต่างประเทศจะกลับมาชื่นชมต่อความเจริญก้าวหน้าความสวยงามความเรียบร้อยของต่างประเทศแล้วมาดูหมิ่นทับถมเทียบเคียงกับชาติบ้านเมืองเราที่จริงแล้วสิ่งที่เราลืมคิดไปคือว่าเราเดินไปในชาติบ้านเมืองเรานั้นเราเดินไปด้วยอุปาทานบ้านของเราเมืองของเราป่าของเราภูเขาของเราประเทศของเราอะไรของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็เดือดร้อนกับความไม่เรียบร้อยไม่สวยงามแต่เราไปต่างประเทศไม่มีอะไรเป็นของเราใจเราไม่เกาะไม่ยึดไม่ถือสกปรกก็ช่างเขาบ้านเขาเมืองเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรและทำให้เราเห็นเป็นความสวยงามที่จริงประเทศทั้งหลายมันก็ไม่มีอะไรต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าใจของเรานั้นไปกำหนดให้มันต่างกันเท่านั้นเองแต่เมื่อเราวางใจให้เป็นกลางได้คือพยายามดับหรือพยายามสละหรือพยายามคลายเสียได้ก็สามารถวางอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายได้ธรรมะเหล่านี้ไม่ได้มองเฉพาะจุดของสมาธิหรือจุดของกรรมฐานจะมองทุกขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ว่าในการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ดูที่ความคลายความดับความสละบางทีเราทำไป พื่อต้องการจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราไม่เห็นความคลายความดับความสลัดไปเห็นในชาติมันไม่คลายไม่ดับไม่สลัดเพียงแต่เปลี่ยนโลภะเปลี่ยนโลภะจากเงินทองเป็นโลภะในเหรียญตราโลภะในการยกย่องโลภะในเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นเท่านั้นเองมันก็คือโลภะด้วยกันคือโลภะด้วยกันก็คล้ายๆกับล้างโคลนจากตรงนี้แล้วก็ไปสาดโคลนมาอีกอย่างหนึ่งมันก็เปื้อนด้วยกันเพราะการตรวจสอบดูความคลายความดับความสลัดจึงตรวจสอบดูได้ทุกอย่างแม้แต่ในการปฏิบัติแต่ละครั้งเราเห็นความคลายของความฟุ้งซ่านความไม่สงบซึ่งเคยรบกวนจิตใจของเราก็จะมองเห็นความคลายไปของสิ่งเหล่านั้นถ้ามองเห็นความคลายได้ก็มองเห็นความสุขได้ทีนี้อาการมองที่ความดับก็ต้องพยายามดับไปเรื่อยๆดับในชีวิตประจำวันในดับไปมากๆแล้วเราจะสัมผัสความดับได้ลึกขึ้นจึงความสละละวางเราจะเห็นว่าท่านแสดงปริมาณของความสละอย่างที่เรารู้กันแพร่หลายซึ่งใช้คำว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสรถึงธรรมผู้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักษ์ธรรมเรียกได้ว่าสิ่งแต่ละสิ่งที่สละนั้นไอ้ทรัพย์สมบัติที่จริงจิตมันเกี่ยวเกาะเหมือนกันแต่เกี่ยวเกาะน้อยกว่าชีวิตมันถึงคราวที่ยังเสียสละคนก็ต้องสละทรัพย์ได้จะพูดถึงคนฉลาดแต่คนไม่ฉลาดไม่แน่บางทีโจรปล้นเงินเพียง100 บาทต่อสู้จนตัวตายไม่ยอมให้หรือแสดงว่าไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าระหว่างเงินกับชีวิตนั้นควรจะเอาอะไรไว้ก่อนเลยเสียหมดทั้งเงินทั้งชีวิตแต่คนที่มีปัญญาเขารู้ว่าอะไรมันควรจะสละถึงคราวสละจะต้องสละส่วนที่น้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้เรื่อยๆทีนี้พออวัยวะกับชีวิตเสียมือเสียแขนเสียขาไปบ้างชีวิตจึงอยู่ก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้คนฉลาดเขาก็พร้อมที่จะเสียสละอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่วินยูชนทั้งหลายนั้นเมื่อมองเห็นถึงธรรมะโดยเฉพาะในที่นี้คือธรรมะได้แก่สัจจะปฏิญาณที่ตั้งไว้อธิษฐานไว้เช่นพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานตอนมันเป็นเพียรจะตรัสรู้ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไฟยังเหลือหนังคุ้มกระดูกก็ตามถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกขึ้นนี่เรียกว่าสละชีวิตเพื่อธรรมะก็เอาได้สองอย่างคือหมายความว่าไม่ใช่เอาได้สองอย่างคือเอาเพียงอย่างเดียวว่าถ้าไม่ตรัสรู้ก็ตายถ้าไม่ตายก็ตรัสรู้ธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครก็ตรวจสอบใครได้จริงๆแล้วก็คือสันทิฏฐิโกผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกับปัจจตังวิริตโบวินดูหิวินดูชนจะต้องรู้ได้เฉพาะตนจะรู้ได้ยังไงนั่นคือท่านดูในส่วนลดพึงสังเกตว่าท่านดูในส่วนลดหมายความว่ากิเลสลดลงไปด้วยคลายก็ดีด้วยดับก็ดีด้วยสละก็ดีแต่ถ้าจริงเราดูในส่วนเพิ่มก็ได้ดูในการส่วนเพิ่มอย่างที่พูดเรื่องพระพุทธคุณไว้ในวันก่อนดูการเพิ่มขึ้นของปัญญาก็ได้ดูความไม่สุดของจิตใจก็ได้ดูที่ความเพิ่มขึ้นของเมตตากรุณาก็ได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเราเห็นปัญญาเราเพิ่มขึ้นแสดงว่าโมหะเราลดลงพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดอ่ะเหมือนกับแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดก็ลดลงเป็นเรื่องธรรมดาความเย็นเพิ่มขึ้นความร้อนลดลงความอิ่มเพิ่มขึ้นความหิวลดลงธรรมดาหมายความว่าเราจะดูที่ความหิวลดหรือดูที่ความอิ่มเพิ่มก็ได้ก็เหมือนกันแต่มันจะเห็นได้ทั้งสองอย่างแสดงว่าอย่างหนึ่งก็มีด้วยอย่างหนึ่งก็มีอยู่ด้วยดังนั้นการตรวจสอบพินิจพิจารณาในลักษณะนี้จะมีอยู่ตลอดไปจนถึงจุดสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติไม่ได้รู้ด้วยการบอกของคนอื่นแต่เป็นการรู้ด้วยญาณ คือด้วยความรู้ของตัวเองอย่างที่ท่านแสดงไว้ในตอนท้ายของพระสูตรต่างๆเช่นท่านระยะสาวกเหล่านั้นฟังธรรมะในสำนักของพุทธเจ้าแล้วพิจารณาเห็นตามไปตามที่ทรงแสดงไว้ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของท่านอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตก็พ้นจิตก็พ้นก็คือจิตมันดับจากกิเลสได้มันก็พ้นจากอำนาจของกิเลสซึ่งก็หมายความว่าสละกิเลสได้เมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่อไปท่านก็รู้ของท่านเรื่อยไปโดยลำดับทีนี้ดูในการคลายในการดับในการสละนั้นเราอาจจะดูที่ตัวคลายไปของตัณหาคือของเราน้อยลงแล้วพร้อมจะสละของเราได้ความเป็นเราต่างๆน้อยลงถือตัวถือตนน้อยลงเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างน้อยลงแสดงว่ากิเลสมันลดลงคือมานะมันลดลงหรือดูที่ตัวทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนของเราลดลงความเป็นเราเป็นเขาคืออาจจะพวกเราพวกเขาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเรามีความรู้สึกต่อคนอื่นว่าเป็นญาติพี่น้องกันไม่ว่าคนจนคนรวยคนไทยด้วยกันชาวพุทธด้วยกันจนถึงก็มองในร่วมเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันนั้นแสดงว่าทิฏฐิน้อยลงทิฏฐิความถือเป็นตัวเป็นตนมันน้อยลงแต่ลักษณะของสังคมเช่นสมมติว่าพระเนี่ยเวลานี้มีธรรมยุทธ์มีมหานิกายมีมหายานมีจีนนิกายมีอานามนิกายเนี่ยคือแสดงว่าไอ้ทิฏฐินั้นมันมากจนกลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแต่ในความเป็นโครงสร้างเหล่านั้นเองมันยังมีโครงสร้างเหล่านั้นอยู่แต่ท่านไม่รู้สึกอะไรมานิกุธรรมยุทธกับมานิกายมหายานเถรวาทก็เป็นเพื่อนเป็นหงไปมาหาสู่ร่วมกิจกรรมทำงานเพื่อประสาทสนากันได้แสดงว่าทิฏฐิมันคลายลงคลายลงก็หมายความว่ากิเลสมันดับลงไปอย่างน้อยก็ดับในชั้นหนึ่งเราก็สละละวางออกไปได้เราดูสังเกตพฤติกรรมต่างๆของการคลายของการดับของการสละละวางซึ่งก็สามารถจะดูได้ในที่ทั้งปวงสรุปแล้วก็คือว่าการดูผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นก็มาดูที่ความคลายไปของกิเลสของความทุกข์การดับไปของกิเลสหรือของทุกข์หรือว่าการสละละวางกิเลสตัณหาลงไปได้แล้วก็สามารถที่จะดูในฝ่ายลดก็ได้ฝ่ายเพิ่มก็ได้ถ้าฝ่ายลดก็ดูฝ่ายลดของกิเลสดูฝ่ายเพิ่มก็ดูฝ่ายเพิ่มของธรรมะและสามารถที่จะใช้ในกิจการทุกอย่างซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบและเข้าใจตัวเองได้อย่างของแท้ก็คือตนของตนนั่นเองสำหรับช่วงนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ